Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, itinerarul nostru biblic se suprapune acum cu cel al lui Iona, acest personaj interesant care ne reprezintă atât de bine pe fiecare din noi în ceea ce privește ascultarea de Dumnezeu. După ce l-am însoțit pe Iona pe vas către Tars, de acolo în burta peștelui, este timpul în sfârșit să-l însoțim către destinația lui inițială, cetatea Ninive. Acesta este locul către care l-a trimis Dumnezeu de la bun început. Versetul 3 al capitolului 3 ne arată un Iona schimbat, un Iona ascultător. Iată de ce. Și Iona s-a sculat, s-a dus la Ninive după cuvântul Domnului, și Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de 3 zile. Observați că acum Iona face lucrurile după cuvântul Domnului. El a început la Tars, loc ce nu era după voia Domnului, și acum merge la Ninive după cuvântul Domnului. Am vorbit data trecută despre dimensiunile cetății. Ascultați ce înseamnă această cetate din punctul de vedere al unui om care, așa cum se spune, a bătut-o cu pasul. Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de 3 zile. Este drept că această afirmație a stârnit amuzamentul criticilor. Adevărul este că pentru a străbate o asemenea cetate era nevoie de câteva ore. Dar să nu uităm că era vorba despre 3 cetăți separate de o bună distanță unele de altele. În această arie, populația estimată era de câteva milioane și aici ajunge Iona. Era o cetate foarte mare, cât o călătorie de 3 zile. Dar iată ce a făcut Iona în această cetate, versetul 4. Iona a început să pătrundă în oraș cale de o zi, strigând și zicând, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. I-a trebuit ceva vreme lui Iona pentru a parcurge această distanță. N-avea radio, n-avea portavoce, uneori chiar stau și mă întreb cum de-a reușit. Îmi place să proiectez în realitatea zilelor noastre ceea ce s-a petrecut în vremea lui Iona. Dacă noi nu reușim să ducem cuvântul lui Dumnezeu în cele mai pierdute locuri, dragii mei, nu realizăm mare lucru. Poate cineva vă dori să mă întrebe cum reușea Iona să atragă mulțimile. Întotdeauna aceasta este o problemă pentru un predicator. Este natural și normal să ne dorim ca un număr cât mai mare de oameni să audă Evanghelia. Cum a reușit Iona? El n-a folosit niciuna din metodele și strategiile noastre moderne. N-a închiriat niciun stadion, nu și-a făcut publicitate, deși nu era nimic greșit dacă ar fi procedat astfel. Nu, Iona n-a procedat așa. N-a apelat la celebritățile cetății și nici la vreun cântăreț apreciat. Iona a folosit o metodă care este un pic diferită de tot ce există astăzi. Cred că se baza foarte mult pe faptul că era un om înviat din morți și acest lucru era suficient pentru a atrage atenția. Un om care a petrecut 3 zile și 3 nopți în pântecul unui pește nu poate arăta la fel ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat cu el. Dacă vă amintiți, exemplele pe care vi le-am dat despre oameni care au fost înghițiți de diverși monștri marini, vă amintiți și că v-am prezentat comentariul unui cercetător pe nume Harry Reamer în legătură cu aspectul unuia care stătuse 2 zile într-un pește. Despre acesta s-a spus că era Iona secolului 20. Când Reamer l-a intervievat, la 2 ani după acel eveniment, omul acesta nu mai avea păr pe corp, doar din loc în loc unele zmocuri de păr galben, pielea sa fiind și ea gălbuie. Aceasta pentru că sucurile gastrice din stomacul peștelui care încerca să-l digere au acționat asupra pielii omului. Se prea poate ca aceste substanțe chimice să-l fie afectat și pe Iona. Vă puteți imagina culoarea pielii lui Iona și vă puteți închipui cum arăta? Atunci când se oprea la vreun colț de stradă, mulțimea se aduna imediat și se auzeau voci. De unde ai fost, domne, de arăți așa? Probabil că Iona le răspundea. Ce știți voi? Sunt un om întors dintre cei morți. Un pește m-a înghițit pentru că Dumnezeu m-a trimis la Ninive, iar eu am încercat să fug la Tars. Vă asigur eu că oamenii aceia nu ridiculizau situația în care se afla Iona. Dimpotrivă, îl ascultau cu atenție. Pe de altă parte, stau și mă întreb cine ar fi crezut că în cetatea Ninive oamenii o să primească cuvântul Domnului din partea acestui om care spunea m-am întors dintre cei morți. Să știți că nouă ne-a fost transmis același mesaj despre cineva care s-a întors dintre morți. Apostolul Pavel scrie, este scris și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită nouă, celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Am citit din Epistola către Romani, capitolul 4, versetele 24 și 25. Deci, Iona a intrat în cetate având o predică scurtă, dar cu un mesaj foarte clar și radical în același timp. Era un mesaj despre judecată. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Ascultați ce impact a avut acest mesaj asupra oamenilor din Ninive. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci de la cei mai mari până la cei mai mici. Este o minunată afirmație a Vechiului Testament. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu. Tot ceea ce a cerut Dumnezeu vreodată de la un om, de la un păcătos, a fost pur și simplu să creadă în El. Ce ne cere El să credem? Ceea ce a făcut El pentru noi? Crede, dragul meu, că Domnul Hristos a murit pentru tine. A murit pentru tine și pentru păcatele tale. Crede că a fost înviat și că acum stă la dreapta Tatălui. Poporul din Ninive a crezut în Dumnezeu. Acesta este în continuare cel mai important lucru. Mă tem că în bisericile noastre sunt foarte mulți oameni ocupați precum termitele, merg la tot felul de cursuri, studii, vorbesc foarte mult despre Biblie, dar nu-L cunosc cu adevărat pe Dumnezeu. Zilele trecute vorbeam cu o persoană din această categorie. Din câte știu eu, participă la orice curs biblic care apare. Mi-a tot vorbit despre conferințele extraordinare la care a luat parte. Și l-am întrebat în cel mai direct mod cu putință. Dar ce știi tu despre Dumnezeu? Crezi în El cu toată inima ta? S-a gândit ceva vreme după care mi-a răspuns. Ei, cred că da. Vreau să vă spun că tot ce a făcut și toate cursurile la care a participat nu reprezintă nimic dacă credința lui în Dumnezeu nu este una suficient de puternică. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu și au vestit un post. Oamenii aceștia, iată, și-au demonstrat credința. Dragii mei, credința duce întotdeauna la fapte. Ei s-au îmbrăcat cu saci de la cei mai mari până la cei mai mici și au vestit un post. Trebuie să vă spun acum câteva lucruri despre post. Am citit aceste lucruri în clasica lucrarea lui Richard Foster numită Disciplinele spirituale. Așa cum arată și titlul cărții, postul este o disciplină. Cu alte cuvinte, este o deprindere. Spun acesta pentru că sunt mulți care susțin că ei nu pot posti deoarece au probleme cu sănătate. Este foarte adevărat că nu trebuie să se facă excese, dar nici nu putem folosi acest argument ca scuză. Trebuie să știm, dragi ascultători, că în Scriptură postul presupune abținerea de la hrană în scopuri spirituale. Este foarte important acest aspect, mai ales astăzi când la modă sunt greva foamei sau curele de slăbire. În Biblie, postul, în sensul în care este folosit acest cuvânt, implică abținerea de la orice fel de hrană, solidă sau lichidă, excepție făcând apa. Acolo unde se vorbește despre Domnul Iisus care a postit 40 de zile, Scriptura precizează doar că n-a mâncat nimic în acest răstimp, iar la finalul lui a flămânzit. Există însă menționări în Scriptură care ne lasă să înțelegem că există mai multe feluri de a posti. În cazul profetului Daniel, în capitolul 10 al cărții sale, citim despre un fel de post parțial. Iată ce scrie în versetul 3 al capitolului 10 din cartea Daniel. N-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin și nici nu m-am uns deloc până s-au împlinit cele 3 săptămâni. Trebuie să recunosc că nu știu motivul pentru care Daniel a practicat acest fel de post, mai ales că nu avem și alte exemple în acest sens. Oricum, avem mai multe exemple despre ceea ce noi numim post negru sau post total. Acest tip de post implică abținerea atât de la hrană cât și de la apă. Se pare că aceasta este o măsură aplicată în cazul unor mari pericole. Un exemplu de acest gen este postul vestit de Estera când Mardoheu i-a cerut să intre la rege împotriva uzuanțelor vremii. În Noul Testament avem exemplul lui Pavel, care a ținut un post total de 3 zile după întâlnirea cu Mântuitorul pe drumul Damascului. În cele mai multe cazuri, postul este un lucru de taină între individ și Dumnezeu, dar avem în Biblie prezentate și situații în care mai multe persoane posteau într-o acțiune comună. În legea lui Moise era impus un singur post public anual cu ocazia zilei ispășirii. Este drept, de asemenea, că de-a lungul timpului ei au mai adăugat și alte zile de post, astfel încât astăzi au în jur de 20 de astfel de sărbători. Dragii mei, trebuie să înțelegem scopul acestei discipline spirituale. Este foarte important să înțelegem că accentul nu cade pe reținerea de la mâncare sau băutură. Nici despre accentul asupra disciplinei în sine nu este vorba. Atunci când se află în post, credinciosul trebuie să se concentreze asupra lui Dumnezeu. Prin intermediul postului înțelege mai bine ce a spus și Domnul Iisus. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Apoi, postul ne ajută să menținem un bun echilibru al vieții. Noi oamenii avem un dar aparte în a adăuga lucruri neesențiale existenței noastre, complicând-o peste măsură de mult. N-ar fi o problemă prea mare dacă nu ar apărea subjugarea față de aceste lucruri. Astfel, se dezvoltă dorințe păcătoase care ne duc adesea în pragul dezastrului. Vă aduceți probabil aminte de ilustrația folosită de Domnul Iisus pentru a explica cum stau lucrurile cu nevoile noastre. El a vorbit despre un om care a strâns o recoltă bogată și omul acesta a crezut că satisfăcuse nevoile sufletului, de acum rămânându-i doar să se distreze. Domnul Iisus îl numește nebun, pentru că nu știa să facă diferența între ceea ce aduce bucurie sufletului și ceea ce este necesar trupului. Vreau să mă opresc aici cu explicațiile legate de beneficiile postului, adăugând doar că Domnul Iisus a spus că după ce El, mirele, va pleca, noi cei care rămânem vom posti și ne vom ruga. Cred că este o motivație suficientă. Doresc însă să vă spun câte ceva despre cum ar trebui să începem o astfel de disciplină. Așa cum vă spuneam, este vorba de o disciplină și aceasta presupune o deprindere. Unii practicanți ai postului sfătuiesc pe cei ce vor să aplice această practică că pentru început ar trebui ca postul să se desfășoare pe perioada 2 mese. În timpul acesta se pot consuma sucuri naturale de fructe. Abia după câteva săptămâni, când corpul se obișnuiește cu această practică, se poate apela la postul negru. Dragii mei, nu știu ce cale veți alege, sper însă că veți face din aceasta o disciplină a vieții voastre spirituale. Revenind la cei din Ninive, trebuie să recunoaștem că situația era atât de dramatică încât nu mai era timp pentru o deprindere a postului. Pur și simplu au decretat stare de urgență și au hotărât să postească și să se roage. Vreau să remarcați un lucru, dragi prieteni. Inițiativa aceasta n-a venit de la partidul de guvernământ sau de la rege. Inițiativa a fost a celor care au auzit mesajul proclamat de Iona. Este drept că nici regele n-a rămas insensibil. În versetul 6 citim: lucrul acesta a ajuns la urechea împăratului din Ninive. El s-a sculat de pe scaunul lui de domnie și a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac și a șezut în cenușă. Dragii mei, ce imagine a ceea ce înseamnă pocăința avem numai în acest verset. Un alt lucru pe care vreau să-l subliniez este că nu trebuie să ne așteptăm ca guvernul să ne îndemne să ne apropiem de Dumnezeu, dragii mei. Totul pornește de la nivelul individual, personal, de la implicarea fiecăruia dintre noi. Dragul meu, atunci când oamenii încep să facă așa ceva, ei se vor opri și din păcatele lor. Sunt într-o stare de pocăință față de Dumnezeu și cer îndurare. Atunci când îi cer Domnului milă și îndurare, vei descoperi că El este milos și îndurător. Regele din Ninive a făcut încă un lucru. A trimis să se dea de știre în Ninive, din porunca împăratului și mai marilor lui, următoarele: oamenii și vitele, boii și oile să nu guste nimic, să nu pască și nici să nu bea apă deloc, ci oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor cea rea și de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. Vedeți, nu cred că a fost un lucru ușor pentru acești oameni să facă ceea ce li s-a cerut. Să nu uităm că din pricina păcatelor Dumnezeu a pronunțat judecata împotriva lor. Deci, probabil, unii dintre ei erau alcoolici, iar acum li se spune că nici apă nu ar trebui să bea. Dragul meu ascultător, trebuie să înțelegi că atunci când te apropii de Domnul Iisus Hristos, nu poți să vii fără să renunți la păcat. Dacă vii la Domnul Iisus Hristos, poți veni exact așa cum ești, cu condiția să părăsești păcatul. N-ai cum să-L accepți pe El, să accepți să trăiești după voia Lui și să continui în păcat. Pocăința implică întoarcere de la căile rele. Aceasta spune și regele Ninivei, să se întoarcă de la calea lor cea rea și de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. Locuitorii cetății erau extrem de violenți. Se răsculau, erau brutali, cruzi, se lăsau conduși de legea mulțimii. Acum însă regele spune, lăsați-vă de păcate, strigați către Dumnezeu pentru a căpăta îndurare. Și s-a petrecut un lucru neobișnuit. Întreaga cetate s-a întors către Dumnezeu. Dragii mei, este extraordinar lucrul acesta. Este minunat și neașteptat. De la regele de pe tron și până la țăranul cel mai de rând, oamenii s-au întors către Dumnezeu. Au strigat către El și au crezut în El. Extraordinare zile pentru Ninive. Astăzi mai vin vești în legătură cu trezirile spirituale din anumite zone de pe glob. Rămâne de comentat dacă aceste lucruri într-adevăr indică trezire spirituală sau nu. Cred că în anumite zone de pe glob, Duhul Domnului lucrează cu mai multă putere. Aș vrea însă să spun că oriunde este predicat și explicat cuvântul lui Dumnezeu, asistăm la lucrarea Duhului Sfânt și acolo sufletele găsesc mântuire. Din nefericire, biserica este inactivă în ceea ce privește răspândirea cuvântului lui Dumnezeu, câștigarea sufletelor pentru Hristos sau ucenicizarea celor ce doresc să fie creștini. Când vorbesc despre biserică, să știți, nu mă detașez de ea. Mă refer și la mine și la tine, dragul meu ascultător, la toți cei care suntem credincioși, indiferent de denominațiunea din care facem parte. Cineva care m-a auzit vorbind despre faptul că mulți dintre membrii bisericilor nu sunt de fapt credincioși adevărați, mi-a scris: membrii bisericilor sunt fie greu, fie neghină. Este reprezentarea unei situații reale. Aceasta este problema cu care se confruntă biserica din zilele noastre. Sunt prea multe boabe de neghină și prea puține de greu. Așadar, Iona s-a dus la Ninive și întreaga cetate s-a întors la Dumnezeu. Așa ceva nu s-a mai petrecut vreodată. Noe n-a avut niciodată parte de o așa experiență. Iona însă da. Ce va face Dumnezeu acum că cetatea s-a întors la el? Regele însuși dă răspunsul la această întrebare. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi și dacă nu-și va opri mânia lui aprinsă ca să nu pierim? Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor ce area. Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să-l facă și nu l-a făcut. Am ajuns astfel, dragii mei, la una din afirmațiile extraordinare ale Bibliei cu privire la căința lui Dumnezeu. Ce înseamnă că Dumnezeu se căiește? Se poate Dumnezeu pocăi? Cuvintele pocăință sau căință sunt folosite atât în Vechiul cât și în Noul Testament și înseamnă o schimbare a minții. În Septuaginta, adică traducerea în limba greacă a Vechiului Testament, termenul este metanosen, care înseamnă schimbare a minții. Întrebarea este, din nou, se răzgândește Dumnezeu? Una din caracteristicile lui Dumnezeu este aceea că este imuabil, adică nu se schimbă niciodată. Dumnezeu n-are niciun motiv pentru a se schimba. El cunoaște sfârșitul încă de la început. Politicienii, presa, ziarele, noi, nu putem să oferim nimic nou lui Dumnezeu. El cunoaște totul încă de la bun început și nu există un motiv pentru care el s-ar răzgândi. El își urmează pas cu pas planul pe care l-a definit de la bun început. De aceea, în acest sens, Dumnezeu n-are cum să se schimbe. Dar Dumnezeu iubește omenirea și nu dorește pierzarea noastră a oamenilor, nici chiar a celor mai răi dintre noi. Cred că istoria acestei cetăți o dovedește. Numai că Dumnezeu așteaptă pocăință din partea noastră. Dragii mei, să nu lăsăm să aștepte prea mult. Data viitoare vom vorbi mai mult despre această căință a Domnului. Până atunci însă, rămâneți cu har și pace.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.